Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
U emisiji Visine emitovat ćemo sonate za klavikord Ernesta Wilhelma Wolfa. Sredinom 18. veka u srednjoj Evropi, pre svega u Nemačkoj, bila je veoma raširena upotreba instrumenta sa dirkama klavikorda, koji se odomaćio po građanskim domovima kao instrument za kućno muziciranje. Tek krajem veka njega je potisnuo novi, savršeni instrument sa potpuno drugačijom mehanikom, klavir, koji je imao mnogo prodorniji zvuk i širi registarski opseg. Kako je klavikord izašao iz upotrebe, tako je zaboravljena i literatura za ovaj instrument, pa i kompozitori koji su je pisali. Jedan od na taj način zaboravljenih autora bio je i Ernst Wilhelm Wolf, savremenik Josefa Haydna. Rođen je u provinciji Turingiji 1735. godine u porodici dobrostojećeg službenika. Od detinjstva je učio sviranje i muzičku teoriju, a školovao se u gimnaziji u Eisenachu i potom na univerzitetu u Jeni. Tamo se upisao 1755. godine sa namerom da postane profesor, ali je vreme uglavnom provodio baveći se muzikom. To mu je obezbedilo mesto direktora studentskog muzičkog društva Collegium Musicum, koje mu je izvelo i prvu dramsku kantatu Phoebus i Pan, danas izgubljenu, koju je komponovao za proslavu 200. godišnjice univerziteta 1758. godine. Zaposlenje je našao u domu Vajmarskih vojvoda kao kućni učitelj i tutor sinova vojvodkinje Amalije. Kasnije je postao i koncertmajstor i orguljaš vojvodske kapele. Njegovo napredovanje u Vajmaru nastavilo se imenovanjem za dvorskog kompozitora, a potom i za kapelmajstora. U službi Vajmarske kneginje Wolf je ostao sve do smrti 1792. godine. Ernst Wilhelm Wolf komponovao je tada popularne scenske forme, komične opere, operete i zingšpile, ali i oratorijume i kantate. Nikada nije štampano ni jedno njegovo orkestarsko delo, svite i simfonije, mada su mnogi sačuvane u rukopisu. Ali zato je publikovano dosta njegove kamerne muzike, sonate za violinu, violončelo, gudački kvarteti i kvinteti. Ono po čemu je njegovo stvaralaštvo izvučeno iz zaborava i danas poznato su 25 solo koncerata za instrumente sa dirkama. Tom spisku treba dodati i preko 70 sonata za instrumente sa dirkama okupljenih u zbirke od po 6, štampanih između 1761. i 1793. godine. Većinom imaju po 3 stava, sa rasporedom brzi, lagani, brzi, mada ima i ne mali broj sonata od po 2 stava. Te kompozicije su zanimljiv stilski hibrid, jer je u njima jasno uočljiv prelaz iz baroka u klasicizam. Taj prelaz se ogleda kako u koncepciji fraze, rečeničke strukture i očuvanja baroknih ukrasa, tako i u neobičnoj primjeni čas pozno baroknog kontrapunkta, a čas ranoklasičarske figuracije, no najviše baš u formalnim zahvatima koje su mešavina barokne binarne i ternarne forme sa ranom sonatom. Prvi stavovi u Wolfovim sonatama uglavnom imaju više od jedne teme, dakle dve ili čak tri teme koje su u međusobnom kontrastu, ali nemaju razvoj i razradu, što će postati standard tek u zrelom klasicizmu. Spori stavovi su barokni dvodeli ili trodeli, ali ponekad i samo prelazi ka izražajnije tretiranim finalnim stavovima. Nije redak slučaj da je na mestu ovog stava Wolf komponovao neku od bržih baroknih igara, žigu, sicilijanu ili polaku. U emisiji Visine slušate sonate Ernsta Wilhelma Wolfa. Zahvaljujući tome što su komponovane u uskom obimu od svega nekoliko oktava, kao i na osnovu fakture i ukrasa, muzikolozi su zaključili da je svoje sonate Wolf pisao baš za izvođenje na klavikordu. Na vernoj kopiji instrumenta epohe svira Paul Simons, a vi slušate tri sonate u C-molu, kao i sonate u B-duru i D-molu.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bile su ovo sonate za klavikor od nemačkog ranoklasičarskog kompozitora Ernesta Wilhelma Wolfa. Na instrumentu epohe odsvirao ih je Paul Simons. Završena je emisija Visine koju je priredila Zorica Premate.